Manuel Buttigieg li jimgawċi jilqaw l-semija ta' Campus FM għal taħdita Clio fejn għedin inkomplu b'dini għal miniserje ta' taħdita Clio Bombi taħt il-mewċ għall-arboħra dil-ġimma reġanna maħna l-Rej Falzon u Franz Galia nir-ingrassjom tal-liet jihdu l-paċenzja anki li jikunu maħna għal-daw l-episodi u dġa maħħom Maqom esplorajna kif bdejtu f'dan il-qasam ta' għaddasa u li għadkob tal-specializzazzjoni ta' kif wieħed jiddiżarma l-bombi u jeħles minnhom mod sigur. U l-lum li hija missuġġerixxa li toħduna daqsxejn anke f'xi esperjenzi li kellkom fil-gżira żgħira ta' Filfla. Filfla kif nafu kienet tintuża target practice minn Navy Ingliża. Jinaħt, ma nafx kemm hija preċiża di, ma jinaħt li naqseb b'nofs il-qis tagħha tant kemm qalat bombardament fuqha. Però żgur li hekk, hemmhekk anke inti aċċennajt li rej kwantità kbira ħafna ta' bombi u scrap metal u dan kollu.
Dak kienu jisgħu target practice.
Yes.
Jiġifieri, mela aħna qed nitkellmu fis-70s. L-Ingliżi jissa.
Qabel
imlowa, jisintendi, kulħadd jispara fuqha. U intom x'siftu ġifieri l-ewwel darba li mortu hemm?
Dak għamilna survey konna l-għaddasa fil-baħar għax fuqha ma titlax. Għalkemm tlajna jiena maġġorat suppardi fuqha bi-helikopter u liżjed fil-baħar. Mizzew da kienet, ħadit, bieċit minnom sproduti, bieċit minnom le. Jena mux ikkalkulajt, għoddejt fuq 400.
Bombi?
Bombi.
Dallu.
U f'dawra ġifiri għasfir fonta, madwara.
Madwara.
Taħt il-blat. Da kienem kwestjoni ma' l-gvern Ingliż biex natfuwa. Għatmat natfet.
U x'tip ta' ordinance kien hemm jiġifieri?
Ġeneralment naval shells.
Għax kienu il-vapur Ingliżi jisparaw fuq bħala target practice.
U warriors ukoll, ġifieri, minn fuq l-ajruplan.
Ejja?
Ew ukoll, ha?
Jisparaw fuq.
Ma kontx.
Training. Għedika kienet isha vapur.
Mhux hekk? Għalihom?
U għadha sal-lum, ġifieri, għaw il-biċċiet.
Ma jmin jafkjam għala ġofija?
Għazju, memra.
U intom ġili ġifiri kontu emmek u għedin t-prufaw?
No, għatma naħħina.
Għatma naħħina.
Għatma kanna permess inneħu.
Il-xol kien illi mata il-gvern kellu kustjoni biex nadda fil-gvern Ingliż kien ridu prova tal-bombilijem. Għamil nażmien. Mux jem tkun testa xirmaltem, li jaxkem emmek, ma tkunx testa tu għadwas kif trid. Konna neħdu ritratti taħħom fil-qiegħ. U kena ritratti ta' tal-lajna ritratti għamilna. Ġifieri hemm ħemel ta' bombi. Tantu hekk li jekk tarahom ġieli li taddim minnhom taħseb bomblat.
Kif
ġew bil-kwantità u hekk jintarfu. Ma tarom, għattifem la inti tkun qiegħed dan hawn.
Użgur.
Tarom, hemm viżibilju ta' bombi hemmhekk.
Nara naqvi li l-gvern Ingliż irid il-prova li hemm il-bombi meta sparawhom huma stess.
U daw kien ikun hemm minnhom armor piercing, jiġifieri jkunu jkollok ix-xell tkun kbira fuq quddiem. Intom ħatajdu li tom tekniċi dik ta' quddiem fejn inti qed tidħol ġol armor, min jgħad dik daqs ix-fija.
Solidu.
Solid ħadit.
Mhux ta' bxejn il-blat.
Però kien hemm il-periklu li kien qed ximkien minn Malta ġifieri kienu jmorru l-għaddasa, jtellaw.
Għal-mortali.
U daħluhom wit iż-żurriq hemm flerin u jinsegawhom.
Jissegawhom.
Biex jieħdu l-esplosiv minnhom.
U x'kienu ħajamlu bih ġifieri? Ftit minn kollox. Ftit minn kollox.
Marax periklu.
Fil-fatt jgħidu, jien ma nafx nif ma niftakar, jgħidu darba splodit waħda. Waħt li kien waħt jaqtaw.
Uskur.
Għal-kem għafet najdu, inti il-fjus l-importanti, billi tinsega, mux għed najt.
Mux għed najdu biex jamlu, għagġi. T-provaw iġed dar. Impressionanti.
Franz, Rej, esperienzi flimkien ta' bombi partikolari, ta' xelis partikolari. Kelkom li tistaw taqsmu maħna, din konna din nitkelmu fuq fil-fla. Intom, kelkom u kol kors flimkien. U l-nlixtaqt, l-ogħal ninfijem l-semmija xinu dal-kors. Dal-kors xej dulu?
Nitkelmu fuq palombaru.
Palombaru. ċej fisser, għal dak tembara li għat jismana, palombaro xinu?
Italjani, pres li għam n-nihma italjani, ma n-nejv italjana. Italjani għajdu lu palombaro, dak l-addas li mux juża l-maskara, biex nitkelmu għek, għaj fimna kullħat taras il-kbira.
Il-helmet. Il-helmet. Il-helmet il-kbira. Il-ħardħit.
Il-ħardħit. Tifem.
Taraħ fil-film, su dak il-ħardħit il-kbira.
Issa, italjani kienu pionieri. Ta' taħt il-bahar. Jiġifieri intom qed intieħdu it-tħarriġ ma' dawn it-Taljani. Jiġifieri ġewwa La Spezja, huma ġejjin mill-La Spezja, skużawni.
U aħna minnha Malta.
U intom għamiltu. Jiġifieri ara.
Jiena mort La Spezja, għamilt kors La Spezja.
Iva.
Jiena u Dimek. Nisperaw li darba oħra forsi jkun hawn magħna.
Mortu La Spezja.
La Spezja minnha minn is-sejjer żbalx xi għaxar ġimgħat.
Stramek. Laġin, kien tajjeb?
Il-kafe.
Il-kafe. Il-kors, mela, edin tamlu l-kors issa, mela, għaw Malta, tal-Palombaro, xie involvi?
Propjament, umma jamlu. Mas li tamen dak il-kors, you are a complete diver. Jek taddi minnu dak, ġifiri, you're on top. Dak li skop taħħom. Fil-fatt taħna għatmu zajnieħ. Biex naħdmu.
Istra.
U korsi bes, ġifiri.
U għalfejn dak il-helmet partikolari, ġifiri, x'inhu l-iskop tiegħu allura dak it-tip ta' kors? Li għamlu differenti.
Dik li għamli għaddaqas, għax inti qiegħed hemm u tzid minn inta fuqek. Jekk għalek xi ħaġa ġifiri.
Għax hu jkun bil-kurdun ngħidu l-oħra.
Mela bil-arja ġejja minn fuq.
L-oħor jippumpja.
Jippumpja.
Aħna hawnhekk mhux jippompja u jekk aħna hawnhekk għandna lanċa apposta tat-Taljani stess u kellhom ġi ċilindri kbar. Kellna komunikazzjoni mill-art għal fuqha, il-kompressur fuq l-art u nimlew iċ-ċilindri kbar, tifhem. U mbagħad noħorġu fuq il-baħar bihom. Ġifieri aħna l-arja kienet tkun miċ-ċilindri kbar. Il-fatt italjani huma għax Raymond qal li tkun diver complete. Illum flok dik tintuża l-kerbi jew affarijiet oħra moderni, imma italjani għadhom jużaw.
Għal-korsis.
L-ewwel tagħmel il-kors ta' diver bl-arja normali u tagħmel dak il-kors wara sentejn. Mux qbattu għamiltu direttament, wara sentej li tkun diver, inti anki hawnhekk, għaw Malta meta għamlu hawnhekk, li tkun sentejn li lek diver. Tifhem, u mbagħad tagħmel dak il-kors, huwa titħabat ħafna, mhux faċli, u jiena Raymond kellna żvantaġġ fih, għax l-ewwel bdejn aħna ġiex Taljani għamilna xarej. Mbagħad inbidlu t-Taljani u ġew tnejn oħra. U dawk ridu jerġgħu jibduhom il-bidu. U minn tliet xhur spiċċajna ħamis xhur. Ħamis xhur tal-biki. U bdejn jeħtaw ċans il kulħadd li konna u spiċċajna tlieta. Sakemm tarma biss il-lanċa bil-pajpijiet u l-ħbula u bl-affarijiet, inkunu ġan ħlibna.
Bdejna 11. Bdejna, spiċċajna tlieta.
Ankra kbira, noħorġu u nitilqu l-ankra, u wara l-lestu il-kors tal-ġurnata, trid tittella l-ankra fuq idejk.
Minn taħt il-baħar.
Minn taħt il-baħar, minn 40 metru u 50.
Titt il-ma nafx kemm tlift. Wait, għandu. Għax tittabbija kull-jum, zada mux tħallija fil-bahar, raffarijiet kollox, tittbattala, l-Italjan jgħidu la fidejkom, tittbattala kollox laħlaħ u ta' għamel.
Kollox jritu kumpenna.
U da l-ura, meta t-tilbes dal-helmet il-kbir u s-sut, ovvjament. Inti biex timxi fuq il-bahar, l-ura, dak it-tib ta' marx, dak huwa l-iskop?
L-iskop li tkun taħdem hemmhekk statik bil-jackhammer, Blair Lift.
Jackhammer?
Yeah, yeah, normali.
Jackhammer x'għandu saħ tagħmel taħt il-baħar ngħid jiena.
Ejduli.
Ħatqatta ġwieri jiena fost ħatqatta xi trinka jew xi qatta.
Qatta l-blat li jkun hemm bżonn li hemm proġetti.
Xogħol ta' manutenzjoni fuq il-port jew fuq il-free port xi jrid isir.
Diver fl-armata mhuwiex sports diving, huwa commercial diving, sawa. Jekk inti m'intix ħadd tagħmel da xogħlijiet, allura m'intix tikkwalifika għal dawn l-affarijiet.
Jiġifieri inti għall-argument meta kienu qegħdin jibnu l-freeport, meta kienu qegħdin jestendu d-dokkijiet tal-port.
Semmejtilna x-shipbuilding ukoll.
X-shipbuilding, jiena ħdimt x-shipbuilding, meta kien hemm x-shipbuilding ma kellix bdiet x-shipbuilding ma kellhomx mol ġeti. U rridu jagħmlu l-mol. Għaddasa ma kellomx. Obdaw jaħdu minn tal-armata, obdejna konna l-ewwel tnejn konna jiena u għalli ħferlu llum miet Karmianu Grek, numru ġurnata miet li ħferlu. Obdejna jiena u sawa.
Hemmhekk kollu ħama hemm ġew.
Ma huma jgħalqu bix-shade piles, jgħalqu blokka bix-shade piles. Isamruhom ġew l-ħama, u mbagħad ninżlu ħanaraw fejn hemm miftuħ u nimluh bl-ixkejjer bir-ramel u s-siment u jaqdu. Mbagħad nibdew inħamlu l-ħama bl-air lift. Sawa, ma tara xejn ta' ġifieri għax qassabajk quddiem għajnejk ma tara. Kollox by feelings. Sakemm minsibu l-blat kien ikun hemm il-barġ wara x-shade piles u il-materjal imurġu fiħ.
Imnalla metiex klastrofobik, Frank.
Bis bil-balon baro, għastista porti malu ek. Għaxa għastista t-missu ċek. Għazgur. Miġbiri.
Kemm id-dum taħt l-ilma ġvetta me xaħal xaħalek?
Skont il-fontu.
Skont il-fontu.
Eżempju x-shipbuilding, kemm dom tiġbiri id-dkut kun?
Konna namla s-8 ta' billej għaddeji.
Ma s-sa tkun jen kollu taħt l-ilmona.
Tetla t-istriħ, kienu jamlunna, dak izmi, kienu jamlunna it-teġa fl-iċkun tal-luminata, u marru nixorbu ħoddum il-kompressur tal-arja, asħana.
Għammek,
għammek, bax, ju, għammek, biex taħdem, bax, ġifiri l-għandek, de-kompressur mandek
xej.
Tifem, tibqa għaddej. Tetla t-istriħ tamal kwarta, għabba terġa t-inżelt kompli.
Meta bdow ħafru n-stabu xie bombi għammek xie building?
Le.
Xej.
Le, kem dom ta' jemmek jena.
L-art nstabu, ma da, fuq l-art.
Ija,
kħal. Il-ġawa mill-mixi building nstabu.
Nstabu.
Kontem menti kwa?
Ija, niftakar darba. Forsi, taħda bħala ġog di, jemma ċemplunna, uħat il-telefonin, għaltinna sibna bomba. Għaltinna ġdaqsi, għatli fija xie 200 grams. Għaltinna mela daqs marġbar. Flok għad li 200 kilo 200 grams
U mortu u siftu li kienet najkbar minn ċikolata
container
250 kilo
tajjeb.
Ok, naw, ta' għali ta' ċkem sibna.
U zgur fuq il-runway kol.
Il-runway ta' ħallu ta' ċkem sibna. Fil-port il-kbir ta' ċkem sibna.
Mela, ħalli u rridkom tajtu miħaj għawek. Ġifiri, intom tkunu għedin t-istennaw il-telefon id-dok biex tamlu siħa xoħli, ġifiri, u t-għedin il-bombi. Jow, kif kienet ħatkun il-ġurnata? Il-ġurnata.
Mal-ġurnata għandak ix-xogħol normali, sawa, għandak rrid isir. Bil-forsi rrid isir. Ma t-istax toqgħod bil-qiegħda inti.
T-istenna jsibu bomba.
Sawa, tagħmel ix-xogħol normali. Ta' soldat, il-posta, t-ċekkja l-posta.
Ekku.
Sawa, t-mur il-posta
u t-ċekkja. Il-parsis
bombi u għaffariet minn daw. Il-training ta' għana,
li ma jispeċa għate ħin kollu għed inti taħmu ħin kollu?
Il-training, għax tittamil il-training, sawa, min joħroġ fuq il-bahar, jgħamil xol, jgħal xol il-bahar, sawa. Umbaħt ma ta' jkun għamil silent tower, wara ħin ta' xol, wara silent tower, rrit ikun. Kollu stand-by biex kif tanqala telefonata.
Inton tkunu l-est.
Inti tkun l-est, rrit joħroġ il-barra, tifhem.
Silent Tower.
Silent Tower ġifiri, aħna jekk inti n-nies jaħdmu mis-seba sa ħamsa jew l-erba. Sawa, dak huwa il-working hour. Silent Tower. Meta qabeż dak il-ħin li inti qiegħed hemm u jibqgħu n-nies fil-unit. Tifhem għal l-istejn għala mal-komplement.
Għaxad immaġina kemm dak iż-żmien u kemm il-lum.
L-istess,
unit li għaddejja l-ħin kollu.
Għaddejja kontinwament, kontinwament.
Il-differenza l-lum li għana qabel xifx konna nkunu 2 jew 3. L-lum għadin 13.
Għax bil-mod il-mod, daw jirrealizzaw x'importanza intom bħala unit.
Ix-xogħol jiżdied, għax ikun hemm pereżempju ħafna bomb trezzu.
Maintenance tal-patron.
Nasab l-lum. Għabqadhom isiru daw l-affarijiet.
Mhux hekk, mhux hekk.
L-lum għandhom biex jaħdmu ħafna armati sa snienhom, veru.
Nixtieq infatti nidħol ftit fuq l-għodot li kontu tużaw, jew x'sibtu bħala għodot, jew ejn ngħidu x'ivvintajtu. Imma ħalli ndoqgħu id-diska tal-Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper.
Don't feel the reaper, nor do the wind, the
Tieni parti tal-programm tagħna taħdita Clio Bombi taħt il-mowġ illum it-tielet episodju fejn qegħdin nitkellmu mal-ħbib tagħna Ray Falzon u Franz Galia. Qabel ma waqafna għal ftit mużika, kont ħan saqsikom naqa fuq il-logħdo, jiġifieri Ray iktar inti meta telqu l-Ingliżi u fis-73 saret lej FM daw ħallow xi makkinarju jew xi għodot li għandu xi jaqsam ma' li jgħodi.
Għalli, għu laffariet li ma kellhom bżonn. Fil-fatt, aħna kellna Land Rover.
Illum biġu bil-flus?
U trailer. Kollox fih konna nabbu. U għodot, trapaner huwa li jtaqqab toqba fil-bomba. Għadu jaħdem sallum.
Nstra.
Imma ma jużawx. Qatt ma żgħinija. Nużawx bħala training biss. Emma, għodot,
fisu pala ġifiri?
Personali, fisu pala kena, kem trit, uħbula. Fil-fat, tanka biex intallaw bomba minn-ħofra, konna narmaw il-ġien.
Isa grabja?
Isa grab tal-injam u bit-tarjoli.
Bit-tarjoli.
Pulli ju, jisudni.
Ullum għandhom il-krejns, għandhom kollox.
Teġri kontu t-tellaw għabidejku? Bil-ħbula għabidejku?
Bil-ħbula għabidejku, ja.
Se biex t-tellaw 500 kilo.
Ma nti għandek mbata għandek il-dabil trepil.
Ma xorta?
Dak kien tal-int ħafna fuq u jien. No, iħdi.
Użgur.
Għandhom l-affarijiet, għax bidejk t-taħdem. L-lum xej.
Għandek iktar għodot. Aħna din naslu fl-aħħar ta' dil-intervista u jiena bedejdinna Ray li ju tajjeb kien biex isajjar. Jiġifieri billi jintom kien ikollkom id-duties ta' 24 siegħa. Sintendi, kien ħajkolkom ħassajru xi ħaġa fil-mess. X'kont issajjar Ray għax jiena fissat fuq li kellu dejjem insaqsi daw il-mistoqsijiet.
L-ewwel nies mhux għax tajjeb naf insajjar.
Eħorre.
Għax ħadd ma rid isajjar.
Għax ħadd ma rid isajjar. Inti kilt minn taħt idejh, Franz.
Naf kemm hemm minnha patat għall-furt.
Sejjer lill-mara kont ngħidilha x'għan sajrilhom. Kun tgħidli tagħmilli riċetta.
U timxi fuqha.
U nimxi fuqha.
Ġieri u aġin il-forn.
Kollox.
Kollox.
Għax kif ngħid intom 24 siegħa, ovvjament.
U fil-fatt li kbar żball li qatt tagħmel fih jien l-elezzjoni. Volontarjajt biex insajjer.
Ija.
Għatlet irruħ, breakfast, lunch u dinner. Immaġina non-stop.
U żgur inti.
Dawk riqdin u jien jew qaxxer patata, insajjer.
Taql il-bajt, tal-set.
Tajba di.
Għadħan ġast kuj.
Ma għabri ta' da.
Għax konna l-Levingin, no?
Użgur.
Manuel Island?
Manuel Island.
Manuel Island.
U ku kena l-equipment, eħdi viri. Għax minni ġibir borom. Jena kon ġibt kuker tal-elettriku.
Tal-elettriku?
Kolħat jiprof di xaħġa.
Jiprof di xaħġa, illum għandhom kollu.
Xferenzu.
Edin naslu lejla ħarta dil-intervista, wasanna għattilet program, l-estejn għattilet program, u jider li baqanna ħafna xinajdu. Zgur ħansibu iktar suġġetti, imma xtaqt nagħlaq fuq ħaġa waħda u għandna ftit sekondi. Illum, meta tiftakru f'dak iż-żmien, kien tħossukom gburin ta' x'għamiltu?
Ħafna hu, għax meta tara li dak ix-xogħol kollu li
kuljum ħajtkom kienet ikajitkom qiegħda friskju.
Ma skonna nagħtu każ. Jien illum ngħid għalija
jien. Illum tagħmilha kieku?
Ejja, nerġa' nagħmelha. Ejja. Jien ngħid għalija għamilna xogħol. La konna nidħlu fil-periklu qas konna nagħtu każ. Ix-xogħol isir sewwa, ma jweġġa' ħadd, għax qatt ma weġġa' ħadd għall-grazzja tal-ħanin Alla.
Rej.
Yeah, jiena laqwa żmien ta' ħajti għalija fil-jewdi. Kontent, happy, sal-aħħar. Id-dispjaċini li għaddew 30 sena u kelli nitlaq.
U jekk ikollok iċ-ċans xorta terġa' tagħmilha?
Ejwa, naġa nitwielet, ejwa, mhux kif jien. Però esperjenza kbira, ħafna. Ħodit ma' ħafna nies, speċjali, wieħed aħjar mill-ieħor. Allura.
Memorji sbieħrej.
Memorji sbieħ.
Ma jfissirx li kollox kien faċli.
Ma għandi l-ebda dubju. U żgur ħajkodna iktar ċans biex nitkellmu fuq il-problemi li affaċċajtu matul is-snejn tagħkom ġewwa l-EOD. Imma għal dak nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Rej, Franz, grazzi ħafna tal-li kontu magħna, veru ħadna gost naqsmu dawn l-istejjer magħkom biex is-semmija ikunu jafu xi storja rikka għandna anka fis-seklu 20 u kemm kien hawn ħidma li saret fis-silenzju. Grazzi tal-li kontu magħna. Grazzi it-tekniku tagħna Redent Abdilla, jiena li Liem Gawċi flimkien ma' Manuel Butiġġieġ, inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.